Zahvaljujem Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U emisiji Živjeti ljubav pod podnaslovom Kultura života gošća je profesorica doktorica Sanja Nikčević, koja je vjernim slušateljima Radio Marije već dobro poznata. Sanjo, dobro nam došli.
Hvala Isus i Marija, hvala na pozivu.
Evo, ja sam ovu emisiju načelno naslovila kao Kultura života, međutim mi ćemo razgovarati o kulturi života i lijepoj umjetnosti i koliko je moguće da ona danas postoji. A pod naslov bi slavila Sanja Nikčević kao anđeo čuvar lijepe umjetnosti.
Više anđeo borac.
Borac.
Ali i čuvar, hvala ti puno, hvala.
Može. Sanjo, vi ste teatrologinja, kazališna kritičarka, redovna profesorica u Miru, zatim vanjski predavač na odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu, članica Suda časti Matice Hrvatske, član upravnog odbora Pasionske baštine. Što to sve znači vama, a što znači za mogućnost djelovanja u društvu?
Dakle, ovo što ste pročitali, zapravo znači da ja nemam apsolutno nikakvu moć u društvu. Dakle, ja sam otišla u prijevremenu mirovinu s akademije u Osijeku gdje sam predavala, i jer sam htjela jednu slobodu da mogu govoriti ovo što govorim i da se mogu boriti za naše pravo na lijepo, dobro, sveto umjetnosti, što je izbačeno iz kanona. E sad, ove pozicije koje ja imam su naravno sve volonterske i zapravo nisu pozicije moći, ali ono što ja imam je znanje. Dakle, ja se cijeli život bavim kazalištem, ja cijeli život ginem za kazalište. Kazalište je moja ljubav u umjetnosti, dakle ja sam ovisnik o predstavama, ja moram gledat predstave ili čitati drame. I ja imam jedno veliko znanje, cijeli život time bavim jer sam po svijetu putovala, studirala i u Americi na dva Fulbrighta, bavila se američkom dramom, pa evropskom dramom, pa hrvatskom dramom. Dakle, uglavnom se bavim dramskim teatrom, dakle teatrom koji ima neki dramski tekst u sebi, to me zanima. I doista se bavim time cijeli život. I kroz taj život sam naravno nešto i naučila o tom kazalištu i sad sam došla u fazu da to svoje znanje primjenjujem na tu borbu za naše pravo na lijepo, dobro, sveto koje smo izgubili.
Znači, vi ste stekli između ostalog u jednom periodu života i status slobodnog umjetnika.
A to da, to sam, ja sam prvo u životu, dakle kako me to kazalište nekako privlačilo, nakon što sam studirala sam francuski komparativno na filozofskom, onda sam počela honorirati u Večernjem i zaposlila se u Večernjem kao novinar i kritičar. I onda nakon nekog vremena, nakon nekih 10 godina sam shvatila da je sad dosta meni to biti novinar, da trebam ići negdje dalje, da se trebam tim kazalištem baviti na ozbiljniji način, ali nekako nešto treba i raditi, organizirati to. Pa sam osnovala Hrvatski centar ITI, jednu udrugu građana, koja je ideja bila da promovira hrvatsko kazalište u svijetu, jer mi imamo ljude koji hodaju iz Hrvatske po svijetu i govore da u Hrvatskoj uopće nema kazališta. Dakle, da se meni činilo da je važno da se pokaže da ima kazališta, vrlo kvalitetnog, različitog, dakle, znaš ono, da postoje kazalište tih 80-ih kad sam ja to osnivala, ti koji su hodali vani, oni nisu voljeli ovo kazalište koje je bilo tu, pa su onda zato tako govorili. E sad sam ja mislila, hajde da pokažemo da ima. I tako sam ušla i u te međunarodne vode i puno putovala po skupovima, festivalima, dakle, jako puno, a u međuvremenu sam se bavila američkom dramom, jer je ona čuvala dramski tekst, jer dakle, u Europi je već dramski tekst bio izbačen iz glavne struje, redatelji su preuzeli vlast, a američka drama, američko kazalište je čuvalo dramski tekst, pa mi je to bilo zanimljivo. Tako da sam imala dvije strane, ovu evropsku s Hrvatskim centrom ITI i dakle s tom međunarodnom udrugom kazališnih djelatnika i ovu američku sa tim mojim dakle, radom i mojim bavljenjem time. Ja sam na tome onda magistrirala, doktorirala, objavila antologije, objavila knjige i tako. I tako sam ja dugi period svog života bila slobodnjak. Onda sam 2 godine radila u Ministarstvu kulture kao savjetnik za kazalište i to mi je vrlo korisno iskustvo, ali sam i od tamo otišla jer sam shvatila da to nije moj posao, to nije moja karizma. Korisno mi je bilo zato jer sam vidjela da dakle, ja sam do tad prezirala administraciju. Naravno, mi svi imamo taj jedan grozan stav prema administraciji i u administraciji naravno ima svega, ali ima i ljudi koji časno i pošteno rade. Dakle, ti na svakom mjestu na ovome svijetu možeš pošteno i nepošteno raditi, to je tvoj izbor. I to sam tada shvatila, jer ja sam tamo zajedno s još drugim ljudima ginula od posla. Dakle, stvarno sam puno radila i htjela sam nešto, mislim, kako je rekla, htjela sam da moj talent bude koristan tamo. Ali to je takva vrst posla da zapravo ovaj moj talent, ovaj moj zelotski žar, dakle ovo kako ja imam tu karizmu da dižem ljude, da im palim srca, to tamo nije nužno i nije potrebno, pa sam ja otišla. I onda sam opet bila slobodnjak, dakle slobodni umjetnik, jer ja se ne bojim te pozicije slobodnog umjetnika, jer nekako živim, kako bih vam rekla, ko ptica na Božjem blanu. I znam da će uvijek nekako sve izaći na dobro ako radim dobro, pošteno, iz neke dobre namjere i ako slušam i osluškujem kamo me srce vodi i kamo me zapravo Bog vodi. Samo u početku mislim da je to glas srca, onda je glas razuma, onda shvatim da je to zapravo glas Boga. E i na kraju, dakle, ja cijeli život zapravo volim kazalište i želim predavati. To što sam bila novinar i kritičar, to što sam radila u ministarstvu, to što sam vodila udrugu građana pa organizirala stvari, pokrenula časopis i tako, to je sve dio mojeg života i mojeg djelatnosti, ali zapravo ja cijeli život želim predavati i nekome nešto objašnjavati, jer ja sam rođeni profesor. I mene šta god pitaš, ja tebi 45 minuta to pričam, jer eto, rođeni profesor, znači ono, vi kao liječnica, kog god vidite da hoda, odmah mu znate dijagnozu. E to je tako, mi smo za nešto rođeni. E i onda sam na kraju ipak magistrirala, doktorirala i ušla u sveučilište u Osijeku, prvo na anglistici, predajući američku dramu, onda prešla na akademiju. Tako da sam ja došla u znanstveni sustav već kao izgrađena osoba, odrasla osoba, formirana osoba i mogla sam onda unutar njega doista raditi ono što sam smatrala da ima smisla i doista sam osjećala i tu odgovornost prema tom poslu. Jer kad dođeš kao mali u znanstveni sustav, onda te formira naravno mentor. Ali ovako kad dođeš veliki, kao ono sa knjigama, sa doktoratom, već znači ono kao odrastao, onda imaš vlastitu odgovornost i moraš kad izađeš pred te studente stvarno ginut za ono što govoriš.
Evo, hvala lijepa Sanja na ovom objašnjenju. Ja kao ženska glava sigurno sam imala i neke asocijacije dok smo mi ovdje razgovarale. Znači, Sanja je slobodna kao ptica, voli bijelu boju, pa sad između galeba jednog Jonathana Livingstona ili jedne golubice mira, sa kojim bi se od ovih ptica poistovjetili.
Apsolutno s golubicom mira. Dakle, bez obzira što sam zelot i sva ono borbena, kad sam bila mlada, onda naravno galeb Jonathan Livingston mi je bio ono fora. Međutim, kako starim shvaćam da nije svaka pobuna dobra. Dakle, da neke pobune, dakle da kad pobuna kao takva, kao i sve na ovom svijetu, može biti dobro i loše. I ovo, da tako kažem, zlo koje nas nagovara na loše, nas prvo hvata na naše smrtne grehe. Onda nas hvata na naše male grehe, kad kažemo nećemo više ove smrtne grehe, onda nas hvata na ove male grehe. A onda, kad mi nekako to osvijestimo da su to grijesi i borimo se protiv njih, onda nas hvata na naše vrline. Pobuna s pravednim razlogom je jedna od vrlina. To je onaj pravednik, znaš, ono koji dođe i kaže ne radite dobro. Da, to je vrlina, on je pravednik, on je pobunio se protiv zla. Ali se to isto vrlo lako može zloupotrijebiti. I sad sam shvatila da zapravo je puno važnije govoriti za i afirmirati ono što volim, nego govoriti protiv onoga što nije dobro. Ja sam napisala knjige protiv toga što nije dobro, dakle ne na razini da se ja s nekim svađam, nego na razini da ja napravim istraživanje i kažem oprostite, to što vi govorite nije istina. E, ali sada mislim da je puno važnije biti ovo, golubica mira, i baš vam hvala na tu metaforu jer me stalno pitaju zašto sam u bijelom. E, sad znam zašto sam u bijelom. I donijeti ljudima tu radost i ono što je zapravo lijepo, dobro, istinito, sveto umjetnosti. Dakle, time se baviti. Ne ovima koji ruče to, nego ovima koji to afirmiraju.
Evo, još jedna asocijacija. Golubica mira u sebi nosi maslinovu grančicu. Imamo maslinu kao i simbol cvjetne nedjelje, cvjetna nedjelja muka, sanja u pasionskoj baštini, njezino djelovanje i ono što ste kroz pasionsku baštinu, kroz ono što je prikazano Isusovoj muci, čovjeku i Bogu, koji je hodao ovom zemljom i bio najviše izmučen od svih mogućih do sada živih ljudi, ipak ta muka Kristova koja se pokazuje, ona ima jedno dostojanstvo, jedan pijetet, i pokazuje se na vrlo visokom umjetničkom nivou, za razliku od mnogih drugih muka i stradanja koje nisu na nivou. Je li možda i to jedan povod da progovorite i o načinu kako se prikazuje ono što je zlo, ono što nije dobro, i vi kao profesorica koja voli učiti druge, da isto tako pouči današnje teatrologe, dramaturge, da ono što žele reći svijetu da ne valja, da prikažu na jedan dostojanstven način, ne sa izrugivanjem, sa podcjenjivanjem, nego edukativno, dedukativno, da se u tome zvuče poruka koja je uvijek bila poanta umjetnosti, da ona nosi čovjeka prema dobru, prema pravednom, lijepom i vjernike prema Bogu.
Tako je, i da život ima smisla unatoč tome. Dakle, sad je zavladala ta jedna mračna slika umjetnosti u kojoj se doslovno ruše kršćanske vrijednosti i kršćanska poruka. I često se kaže, a to je nerealno to kao kršćansko. Ne, nije. Kršćanska poruka kaže, svijetom vlada milosrdni Bog, za razliku od antike gdje su oni bili okrutni, a za razliku od ovog što je u kanonu gdje Boga nema. Dakle, taj, to što mi sad učimo kao kvalitetu, što učimo u lektiri, ova suvremena umjetnost, tu Boga nema. Drugo kaže, postoji dobro i zlo i svi znaju šta je šta. U ovom što je u kanonu postoji samo zlo. Treće je, junak ima slobodu izbora, dakle nema fatuma, nema određenja roda. To je Krist donio, ti kao junak imaš slobodu izbora vlastitu. Za razliku od ovog modernizma gdje nemaš izbor jer nema dobra. I četvrto, ako krivo izabereš ima izlaza, jer svijetom vlada milosrdni Bog. To je kršćanska poruka, to nije kvaliteta, to je tako strašno izbačeno iz kanona. Da vi sad kad razmislite, vi nemate u suvremenoj drami ili romanima ovome što se čuje, što se nosi, što se smatra kvalitetnim. Da nemate ni jedan od tih elemenata. Ako ga slučajno imate, onda se to reinterpretira kao u Edipu ili kao u Calderonu, onda se to nekako pokušava, znaš, kao umanjiti, slučajno ako prođe, ali u principu ne prolazi. Jer ovaj suvremeni kanon od 45. do danas doista, evo to sad sa svim svojim životnim istraživanjem mogu dokazati, doista ruši kršćanske vrijednosti i tu kršćansku poruku. E sad, meni ta poruka i ta slika svijeta koja ima smisla treba, jer ne samo da ja u nju vjerujem, ja znam da je ona istinita. I meni to treba. Mene ova umjetnost razara. Dakle, ja sam u jednom trenutku prestala ići u kazalište, iako sam, ko što rekao, ovisnik o kazalištu, ovo veliko kazalište, uglavnom struju, jer me je toliko razaralo da ja sam izlazila van bolesna. Pa ne može to biti kazalište. Znači, ja sam mislila, pa ne može, pa ne, to tako ne može biti, to nije u redu. I onda sam krenula to u istraživanje, pa šta se dogodilo, kako se to dogodilo da nam, eto sad u HNK igra to što igra, mi izlazimo van bolesni ili bježimo od toga, a to je i dalje vrh naše kulture. Kako je to moguće? I onda sam, dakle, napisala knjigu Istina i laži o kanonu ili kako smo zbog svjetonazora izgubili pravo na lijepo, dobro, sveto umjetnosti i to objasnila teorijski, Ali sad, to teorija je jedna priča, a praksa je druga. Naime, mi smo toliko u glavi dobili taj neki okvir da je kvaliteta samo ono što ruši ova četiri elementa, samo to, dakle neki Krleža, neki Jergović, neki Novak, dakle to je kvaliteta, a sve što ima ove elemente, dobro i zlo, sretan kraj, Bože pomozi, kako sretan kraj, to sigurno nije kvalitetno. Dakle, to sve smatramo nekvalitetnim. I to čak i mi koji smo kršćani. Dakle, i mi to imamo u glavi, jer smo i mi 75 godina rasli u ovom evropskom sustavu, dakle, ne samo komunističkom, nego cijele Europe koji nameće taj ateistički svjetonazor. I onda je problem da kad mi i vidimo neku dramu koja je napisana drugačije ili neko djelo, mi ga se ne usudimo afirmirati. Jer joj, pa to nije kvalitetno. E sad, moja bitka je jedna ta teorijska, a druga ova praktična. Dakle, ja pokušavam i na praktičan način pokazati te drame ljudima, nekako da dođu te drame do tih ljudi, pa da oni vide o čemu ja to pričam, što je to drugačije od kanona. Jer sad, znaš, kad vidiš u HNK jednu predstavu koja je malo bolja, dakle, ono, baš te ne tuku i ne ubiju, onda si jako sretan i radostan. Kažeš, evo, bio je jedan dobri lik tamo u dnu scene, bio je jedan dobar lik koji se spomenuo i ti si sav sretan, jer eto, malo je bolje. Tako da, do te mjere smo došli, da velim da smo zahvalni, evo, danas baš ne tuku u kazalištu. A to nije dobro i imamo pravo na nešto drugo.
E, hvala lijepo Sanjo, imali smo ovdje jedan opsežan uvod, a sada ćemo malo se i odmoriti da možemo još bolje slušati nastavak emisije. Hvala Isus i Marija, lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U emisiji Živjeti ljubav pod podnaslovom Kultura života gošća je profesorica doktorica Sanja Ninčević, teatrologinja, dramska kazališna kritičarka, profesorica dramske umjetnosti u mirovini, još ima niz zanimanja u kojem smo čuli u prvom dijelu emisije, a ja sam ju nazvala i između ostalog i Anđelom Čuvarom lijepe umjetnosti. To je ona treća strana, one bijele boje, Sanjo, i vaše frizure i vašeg životnog opredjeljenja. Znači, mi koji vjerujemo da postoje anđeli čuvari, znamo da su oni duhovi. Okay. Oni su samo maštom naslikani u nekim bijelim haljinama, sa krilima, zlatnim kosama, a oni su duhovi. Ono što u biti anđeli čuvaju naš duh, potiču nas. Eto, vi ste se izborili prije za status slobodnog umjetnika, a sad bi mogla reći da imate i status slobodnog znanstvenika, jer ne ovisite o akademiji i o ustanovi koja vas hrani. Ispričali ste u prvom dijelu emisije kako ste vi sami došli do akademske titule i zvanja da možete predavati na fakultetu, što je bila vaša davna želja da prenosite vaše uvjerenje, ali na jedan vrlo kvalitetan, znanstveni, prihvatljiv način. Jer, nažalost, živimo danas u takvom vremenu, ne nažalost, možda je na radost, ali mnoge stvari su više vrednovane ako iza njega stoji nekakav naslov, profesor, doktor, emeritus, magister i tako, magister je još malo, pa onda se ljudi trude da postanu profesori i doktori, i ako to idu odmah iz studija, bez prakse, bez ičega, onda naravno da najprije moraju slušati niz ljudi dok dođu, dok izrade svoj stav, dok dođu do neke slobode, do neke katedre, a vi ste, Sanjo, išli jednim prirodnim tijekom. I kako je meni pokojni pomoćni biskup zagrebački, dugogodišnji predsjednik duhovni asistent Društva katoličkih liječnika, monsignor Valentin Pozačević, rekao da su prije ljudi doktorirali na onome što su radili čitav život, a sada doktorira i na onome što misle raditi.
A dobro, gledaj, vremena se mijenjaju, dakle sad da se i dalje, ali dalje u struci znaš ko je ozbiljan, ko nije. Dakle, možemo svi imati doktorske titule, ali opet ćemo znati ko zna, ko ne zna, ko se bavi onim što voli, a ko je napravio ono što je morao napraviti da dobije neki status. To se zna, dakle, to je tako bilo i bit će. Tako da mene to ne dira. Mene više brine šta ću ja sa svojim talentima napraviti, jer mi je Bog puno dao tih talenata, pa nekako, znaš, onaj greh propusta, uvijek me je strah da ću nešto propustiti. Ali evo, sad sam došla u stvarno u fazu da govorim, evo Bože, ja sam sve napravila ono što sam mislila i htjela i znala ja po nekoj svojoj pameti, a ti sad vodi dalje. I sad ja idem kamo on mene zove i radim stvari koje možda prije, kad sam bila na faksu, ne bi radila. Kao, na primjer, radio drame na Radio Mariji, recimo. To ja prije ko profesor ipak ne bi radila, ne znam ni sama zašto, ali to je nekako unutar tog akademskog svijeta nekako ne bi baš bilo zgodno. Ovako ja sad to i dramatiziram i režiram i glumim kad treba. Kad ne mogu okupiti veću ekipu, onda i glumim. I to je zapravo jedno iskustvo meni odlično, a s druge strane i vidim da je korisno i slušateljima i ljudima, jer sad imaju to što sam htjela, da čuju kako drama koja govori o suvremenom problemu, vrlo ozbiljnom, tipa pobačaja, tipa eutanazije, tipa branitelj koji se hoće ubiti, pa problema u obitelji. Kako ta drama može biti i dalje lijepa, dobra, istinita, sveta? Kako može govoriti o tome da ima izlaza iz toga i kako može ta drama govoriti da taj svijet ima Boga? Jer ja često pitam moje sad studente kojima predajem ili ljude kojima govorim javno, jer mene jako zovu i da javno govorim, često ih pitam kad pročitaju neku dramu ili vide neku predstavu, ima li u toj predstavi Boga? Pazi, to se svi stepu na to pitanje i onda malo razmisle i točno kažu ima ili nema. Dakle, predstava nije tema o Bogu. Dakle, nije da sad govori o Isusu Kristu. Ne, predstava govori o, ne znam, dva čovjeka, tri čovjeka, obitelj, nešto. Ja pitam je li tu ima Boga. Točno znaju kad malo razmisle ima li ga ili nema. E vidiš, to mene zanima, ta poruka koju umjetno šalje, to mene zanima. I sad ja tu poruku, dakle, kršćansku, da ima Boga, da ima dobra i zla, da imamo mogućnost izbora i izlaza iz zla, to je kršćanska poruka, to sad ja pokušavam pronaći kvalitetna djela kojih ima jako puno i nekako afirmirati. Jedno je to kroz Radio Mariju, dakle kroz te radiodrame na Radio Mariji, a drugo je kroz jedan portal koji se zove HKV, dakle, Hrvatsko kulturno vijeće, hkv.hr, hkv.hr, i tamo ja imam rubriku drame u izboru Sanje Nikčević i ja tamo postavljam drame svjetovnih tema. Dakle, nema nikakvih transcendentnih elemenata, ali kršćanske poruke, a sve kvalitetno. Pa kog zanima, nek gleda, nek vidi, pa možda se neko i usudi postaviti.
hkv.hr. Sad je, mogli bi reći ovako. Znači, ja gledam tu predstavu kao vjetnik i moj doživljaj da su oni ubili Boga u meni tom predstavom, pokušali ubiti Boga u meni ili ga oživiti. A kakva je poruka za ljude koji ne znaju šta je Bog? Kako oni onda to doživljavaju? Nešto što ubija Boga u meni dok ja to gledam.
Oni isto to osjećaju i njih to isto razara, ali ih je toliko uvjerila, dakle tih 75 godina teorija ih je uvjerila da je to što je sad u kanonu najbolje moguće i da je ta najoštrija kritika društva nešto najbolje što umjetnost treba raditi jer je ona slobodna od svega. Toliko su u to uvjereni da jadni misle da je to kvaliteta. I sad meni dođu ljudi koji su stvarno ono i obrazovani i vole umjetnost i to i kažu: Sanja, ali to je meni, znaš, gledaju onu Elenu Ferrante, nekakvu najbolju prijateljicu, pa budu u šoku poslije toga, budu bolesni poslije toga. I govore, pa svi govore da je to kvalitetno, a ja, e vidiš. Dakle, i oni koji ne vjeruju u Boga dobiju tu poruku, dobiju to razaranje, ali sami sebe uvjeravaju da je to umjetnost. E sad ja pokušavam osvijestiti svima da to nije najbolje umjetnosti, nego je izabrano iz određenih svjetonazorskih i političkih razloga, a da imaju pravo na drugačiju umjetnost. Da je umjetnost 2500 godina bila lijepa, dobra, sveta, povezana sa tim svetim, govorila je o najtragičnijim stvarima od Edipa do preko Krista kojeg smo raspeli, to je isto dio umjetnosti, dakle pasija koju smo spominjali, ali je nosila drugu poruku. Dakle, drugačije djelovala na nas i mi imamo pravo na to. Ovo nije dobro. E sad, mi imamo dvije vrste pritisaka. Šta da mi radimo u toj priči? Bojkotiramo. Dakle, ja sam vidjela plakat, bila sam sad u Splitu i vidjela sam plakat za novu premijeru i nije mi palo na pamet da je idem gledat. Jer znam šta ta predstava govori. Dakle, mi ne moramo, znaš kad se kaže morate sve vidjeti da bi, ne moramo. Dakle, ja kad čujem sadržaj i vidim slike, ja točno znam koju ta predstava poruku šalje i znam da li ja to želim gledati ili ne. I mi sada u ovoj situaciji imamo dvije vrste pritisaka u kazalištu i dvije vrste razarajućih tema u kazalištu. Jedna je vezana ovo, baš uz Boga. Dakle, ruši kršćansku poruku. To su ove slike koje ne znamo gdje se zbiva, svi su zli, društvo je strašno, obitelj je još gora, nebo je prazno. Dakle, to su ta linija predstava, to je ova svjetonazorska linija. Ali imamo mi, svaka zemlja ima, a mi imamo svoje, političku liniju. Dakle, politička linija je ta predstava koju ja nisam htjela ići gledati sada u Splitu, govori nešto o Crvenkapici, a zapravo pljuje Hrvatsku i govori iz nekog žala za Jugoslavijom. Jer to je sad kod nas neki politički pritisak. Dakle, mi imamo dve vrste razaranja, da tako kažem. Jedno razara Boga, drugo razara zemlju. Mi sad imamo recimo trend u Hrvatskoj da se igraju predstave na srpskom jeziku. To je, kako bi rekla, to je protivno biti kazališta, jer mi ne možemo napraviti dobru predstavu na stranom jeziku ako igramo normalne likove, da tako kažem. Mi možemo samo parodirati taj jezik. Dakle, mi možemo Ugo Tudešak u Držića parodira njemački. Mi možemo parodirati bilo koji jezik, pa tako i srpski, ali ako igramo ozbiljno srpski, to nije dobro. To nije dobro jer to je drugi jezik. Mi njih razumijemo, ali to je drugi jezik. I sad te predstave nisu uspjevale ni 80-ih kad ih je jako politika gurala u Jugoslaviji, pa su ih prestali gurati jer su vidjeli da su grozne, nego smo samo gostovali jedni kod drugih, Hrvati kod Srba i Srbi kod Hrvata. A sada naša kazališta igraju predstave na srpskom. One uglavnom propadaju, naravno, jer ansambl ne može odigrati, može imati lektora srpskog, ali dalje ne može odigrati tu predstavu na srpskom. To sa jezikom je jako važna stvar. Jezik je onaj koji određuje glumu. Vi u Americi Amerika koja je vrlo, kako bi rekla, dosljedna i vrlo čak i okrutna u tim stvarima, ona neće uzeti čovjeka koji ima akcent, jer on ne govori engleskim jezikom. Ona može uzeti Britanca ili ovoga iz Australije, jer je to isto engleski, ali ovi s akcentom jako teško. Dakle, naš Rado Šerbeđija ili Goran Višnjić imaju male uloge i imaju tipske uloge, jer jednostavno ne mogu jer imaju akcent. I on može imati 100 učitelja, ali dalje će imati akcent. Materinski jezik se usvoji, ne da te uči majka, nego ko što je rekla Zrinka Jelaska, napravila jedno izvrsno istraživanje i dokazala, materinski jezik se zove po majci zato jer ga mi učimo u trbuhu, a samo te majka može nositi u trbuhu. Dakle, možete učiti poslije bilo koji jezik, ali majka te nosi u trbuhu i ti učiš frekvenciju, ti učiš, kako bi rekla, melodiju, ritam, ti učiš taj jezik kroz kožu, kroz krv koju dobijaš od majke. Prema tome, naravno da je to tvoj dominantan jezik. E sad, možeš ti biti dvojezičan, ali ne možeš nikad naučiti onaj drugi jezik onako kao ovaj prvi i to se u kazalištu osjeti i to u kazalištu ne može ići.
Bravo, Sanjo, na ovako žučnim, strastvenim porukama mogli bi reći na talijanskom jeziku apasionat. Ne znam, ima li tako dobar prevod upravo ovakvog stanja koje je Sanja sada pokazala na hrvatskom jeziku. Jer ako kažemo strastveno, onda se to možda asocira za neke druge stvari. Ali kad se to kaže apasionato, to mi, pazite, moja mama je do 15. godine govorila samo talijanski jer je rođena u Zadru. A hrvatski do kraja života nije naučila ono do kraja kako treba. I sad se zaista me zatekli koji je moj materin jezik.
A može biti dva ključa od malena, ali u principu je ono što nosiš, dobiješ od majke. Evo.
Dakle, apasionata, Sanja.
Hvala.
Za dobro, lijepo, pravedno u dramskoj umjetnosti, Anđelica čuvarica lijepe umjetnosti i borac za mir. Mir u duši nakon kazališne predstave. I
pa to, gle, u Antici je Platon nije volio kazalište i rekao je kazalište uznemiruje publiku. I uz to govori neke strašne stvari na sceni, pa možda neko ipak krene za tim strašnim stvarima, znaš, kao daje negativne primjere. I onda je rekao, Aristotel je uznemiruje, ali i pročisti. Dakle, te emocije negativne koje ti gledaš, ti njih na kraju tom katarzom pročistiš. Ali da bi imao katarzu, mora biti smisao svijeta, mora biti Bog. Jer ti ne možeš pročistiti emocije prema drugim ljudima. To je psihoanaliza. Pa 100 godina idu psihoanalitičaru i nikad ne završe priču. Jer ne možeš ti na razini čovjeka očistiti svoje emocije i neku ranu koju imaš. Moraš i pustiti Bogu da izliječi.
Bravo,
i tako i ovo. Tako i ovo. Mi u Antici imamo katarzu jer oni vjeruju u bogove. Mi u kršćanstvu imamo katarzu jer postoji Bog. A onda dođe ovaj modernizam bez Boga, ateistički, i ukine katarzu. I mi sad 75 godina imamo umjetnost bez katarze. Naravno da smo bolesni kad izlazimo. A umjetnost je jako moćna. Dakle, za umjetnost se bori u svakoj epohi. Svaka epoha se jako bori što će biti na sceni, koji prikaz svijeta. Jer umjetnost nas oblikuje. Ne samo da ovo pročistimo emocije pa nam je lakše, nego nas oblikuje. Dakle, svaka umjetnost na sceni je izbor iz slike svijeta. Jer slika svijeta je velika i ne može to sve na scenu. Dakle, svaki umjetnik radi izbor. Taj izbor ide prema onom svjetonazoru i onim nekom setu vrijednosti koje to društvo ima. Dakle, to što mi gledamo na sceni kao svijet postaje naša slika svijeta. Dakle, to nama suzi sliku svijeta, jer mi ne možemo doživjeti cijelu, nego ovo doživljamo kao sliku svijeta. A onda, ne samo to, nego to mijenja našu svijest, jer to što mi gledamo oblikuje našu svijest. To je ovo sada, što mi ljudi govore čim vide, dakle, to čim vide da u toj drami ima neko dobro, još ni ne znaju kako će to dobro završiti. Ali joj, pa to ti nije kvalitetno. Ne, to nema veze s kvalitetom, to ima veze sa porukom. Dakle, ali čim vide da ima dio ove kršćanske poruke, odmah su svi izbezumljeni, jer im je svijet promijenjen. Kad su Ilirci htjeli hrvatski štokavski kao hrvatski, imali su 10% ljudi u Zagrebu koji su govorili štokavski. 10%. I rekli su bez kazališta kao javnog zavoda mi to nećemo provesti. I onda su uložili silne novce da kroz umjetnost, kroz pjesme, romane i kazalište provedu taj štokavski i tu ideju nacionalne države kao u svijest, da usade u svijest i onih ljudi koji to nisu htjeli. Dakle, uvijek ima jedna grupa ljudi koja krene s nekom idejom i koristi umjetnost da promijeni svijest. Jer nakon 30 godina, 30 godina im je trebalo, i Ilirci su imali sve, i glumce, i režisere, i tekstove, i publiku koja je bila razumjela štokavski. Dakle, 30 godina im je trebalo da promijene svijest. To Bravo. Nije tako puno vremena, a mi smo 75 godina pod nečim što nam mijenja svijest. Dakle, duplo. I naravno da je to sad teško. I to je moja najveća frustracija. Jer ja sad to vidim, ali sad kako ću ja to svima objasniti? Zašto? I onda kažem, Bože, to je tvoja bitka, nije moja. Ja sam tvoja, dakle, naša olovčica u ruci. Pa ti sada, kamo pozoveš, ja ću govoriti. Ko čuje, čuje, ko ne čuje, ne čuje. Ali ne mogu ja imati tu odgovornost jer je bitka prevelika. Ali mogu ti služiti. Pa evo, zove, ja idem.
Znači, Sanja je rekla da ide tamo gdje je Bog zove. Sad sam se sjetila onog što je rekao Sveti Petar, da kad je bio u mladosti, da je išao kamo je htio, a da u starosti ide kuda ga vode. E pa sad, Sanjo, prepusti se gospodinu da te vodi, puno toga si dala, a ja ću se vratiti na moj prvi doživljaj kad sam ja upoznala Sanju Ninčević u biti, onda sam ja bila u publici. Naime, imali smo logoterapijski kongres i onda sam ja slušala Sanju gdje govori o ovome nama, budućim logoterapeutima, a sama je Sanja rekla koliko je važna drama i u jednom procesu zdravog odrastanja, zdravog življenja, mi imamo i te psihodrame i različite pravce u psihoanalizi, ali ono što ima logoterapija ima nešto što je drugačije od ove prethodne dvije riječke škole koje su i prethodile, Adlerova i Freudova. Viktor Frankl je ipak u svoju psihoanalizu u centar stavio Boga.
Okay.
Njegova doktorska disertacija o Bogu kojega nismo svjesni je ipak značila jednu bitnu promjenu u psihoanalizi čovjeka, slobodno biće koje odlučuje, centar njegovog života je ljubav, on ima mogućnost da bira, on je slobodan i sa tom svoj slobodom on se može izdignit i autotranscendencijom savladat neke situacije. Dakle, to je bio onaj naš prvi susret, drugi je bio u Splitu, isto tako na jednom od ovih simpozija na teologiji i vrlo brzo smo se sporazumjele, nasmijale i tak smo doživjele jednu vremensku nepogodu i tako da nakon onog pljuska Sanjo u Splitu imali smo zbilja jedan briljantan susret. Kako se ono susreti događa i rekao bi Tin Ujević u svemiru. Kad se nađu ljudi koji osjećaju, koji se osjete vrlo brzo, koji se osjete vrlo brzo i znaju da mogu puno još toga dati, ne samo u razgovoru. Sanjo, vi puno toga još možete dati, ali je pitanje gdje vas gospodin hoće, jer ste vi sad došli do te faze da služite gospodinu. Ali on se služi vama, prema tome vi imate isto slobodnu volju da i dan danas izaberete. Što, gdje, kako i sada. Međutim, to ćemo ostaviti za nastavak emisije, a do tada mala glazbena pauza. Dalje mi su si Marija. Lijep pozdrav svima koji su s nama uz valove Radio Marije. U emisiji Živjeti ljubav pod podnaslovom Kultura života gošća je profesor dr. Sanja Ninčević, po mom epitetu Anđeo Čuvar lijepe umjetnosti. Sanjo, još jednom dobro nam došli.
E, hvala puno na epitetu, jako mi se sviđa. Evo.
Dobro, dobro, neka bude poticajan. Znači, dotakli smo u ova prethodna dva dijela emisije, vi ste nam kao vrijedna, valjana znanstvenica i teatrologi i književnica i dramska kritičarka uveli u mnoge nedaće nevolje današnjeg vremena s kojim se nosite kao ona koja proučava kazalište, dramaturgiju, koja proučava umjetnost slika života, umjetnost ponovo uspostavljanje stvarnosti. Ako je nešto bilo ružno, pa mi to želimo prikazati i probuditi stvarnost, s kojim smislom je probuđujemo, je li da to čovjek više nikad ne čini ili da iza toga bude bolji. Što danas i što ste vi danas učinili konkretno? Eto, vi ste osnovali svoju nakladničku kuću Citadela, imate prostor, pa ajmo malo tako, Sanja, o tome što vi danas radite na promidžbi dobrog, pravednog i lijepog i oživljavanju Boga u srcu nakon čitanja vaših dijela i gledanja lijepih predstava.
Pa evo, sad kad ste spomenuli, evo sad ja nekako govorim o sebi tu puno, ali možda još ovo svjedočanstvo. Naime, dakle, cijeli život sam htjela predavati. I kad sam već bila redovni profesor u trajnom zvanju u Osijeku, predavala povijest drame i kazališta, baš onako, ono da sam si nacrtala posao, ne bi si ga tako nacrtala kako mi ga je Bog dao. I u duhovnim vježbama krene, idi iz Osijeka. I sad ja govorim, kako to misliš, Isuse? Znaš, ja cijelo vrijeme govorim, ma blago svetom ovom Pavlu, lako njemu, mislim, dođe Isus pa ga obori i kaže, odi u Damask. Pa naravno da ćeš otići u Damask kad ti Bog kaže. Ali sad evo, kako ćemo mi to čuti? I sad ja čujem u duhovnim vježbama odi iz Osijeka i govorim, mislim, jesi ti to siguran? Znaš, ono. U Osijeku ja imam predivnog nasljednika Alena Biskupovića i ima još sad i on asistenticu. Tako da mogla sam ostaviti Osijek jer je tamo već složen program i sve, ali meni je bilo žao. Pa znaš, plaća, pa mislim nekako je pozicija i ja volim predavati. I odi iz Osijeka i ja to ne, i odi iz Osijeka i stalno to ide. I ja na kraju odem iz Osijeka i mislim dobro, evo, osnovala sam izdavačku kuću. Ja ću preko nje djelovati. Eto. I objavim knjige neke, objavim, krenem, čak i neke novce dobijem. Međutim, nakon nekog vremena shvatim da ja to ne mogu. Dakle, da pogotovo kad su kad je ministarstvo i grad, kad su vidjeli u kom smjeru ja idem i šta ja radim, onda je to sve krenulo bez dotacija i ja shvatim u jednom trenutku da ne mogu dalje i ta zatvorim tu izdavačku kuću. I govorim, Bože, pa šta sad? Pa jesi na tebe nešto krivo čula? Jesi ti rekao da ja idem, ne znam, u Jeruzalem, a ne u Damask? Mislim, šta je ovo? I dogodi se da je već prije mi dano odobreno jedno putovanje u Poljsku govoriti slavistima. I ja odem tamo i govorim slavistima. To, istina i laži o kanonu, držim radionicu u Kuparevom porođenju, zapravo evangeliziram. I sve četiri slavistike me hoće. I ja to održim i zadnjeg profesora koji je najvažniji slavist tamo, za kojeg sam bila uvjerena da nije baš sklon ovom mom svjetonazoru, kad me pozove na ručak, vidim mu u kući križ i pitam ga, pa dobro, zašto ste vi sad mene svi htjeli, a niste me htjeli prije, iako me znaju i vole, zašto ste me sad svi htjeli kad sam u penziji? A on kaže, naravno da smo te sad htjeli. Ti si radikalna. I kad nas napadnu što smo te pozvali, mi kažemo, to je njeno istraživanje, ona je ugledna profesorica, dobro je da djeca čuju razna mišljenja. A da si na instituciji, jel to stav institucije, kako bi mi dalje s institucijom surađivali? Dakle, kad tad nisam pala u nesvijest, neću nikad past u nesvijest. Jer tad sam shvatila zašto moram biti slobodnjak, tad sam shvatila zašto ne trebam imati ni firmu i prodavati knjige za 10-20 eura, nego ja sam križar zapravo i moram biti čista u toj priči. E, i neopterećena ni institucijama, ni prihodima, ni novcem, a Bog uvijek providi meni, ne fali, uvijek ima, mislim, dakle, ono što mi treba. Tako da, nakon toga, nakon tog što sam ja otišla u penziju, mene puno više zovu institucije da držim predavanja. Više nego prije kad sam bila na akademiji. I jedna prijateljica je rekla, jo, kad odeš u penziju, niko te neće ni pozdraviti. Ja sam rekla, gle, ko me pozdravlja zato što sam na faksu, ne mora me ni pozdravljati. Ali mene sad ljudi više zovu nego prije. Jer nemaju sad taj teret te institucije i s njom nikakav odnos. Nego evo, ja dolazim, govorim u svoje ime, imam argumente, a ljudi se uglavnom slažu sa mnom samo. S jedne strane ne bave se time i ne mogu to tako artikulirati jer ja se ipak tim bavim cijeli život. A s druge strane znanost ih malo stišće pa im ne da da to tako baš govore kako ja govorim.
I Sanja, još jedno pitanje, jer nama vrijeme tako brzo leti i mislim kada bi mi neko ponudio ovaj maratonsku emisiju, vi ste jedna od glavnih kandidata, imala sam ih još nekoliko tole takvih, ali znaš da maratonske emisije. Ovako, znači, danas postoje teatri, postoji katoličko sveučilište, ali postoji mogućnost da postoji katoličko kazalište.
To je sad jako velika želja i potreba za time. Bio je onaj festival kršćanskog kazališta koji su držali fratri na Svetom Duhu u Zagrebu i to je njima bilo silno naporno za organizaciju. To se zaustavilo s koronom, ali zapravo je to njima bilo jako teško. Jer oni imaju gore jedan musical koji rade i to je njima sasvim dovoljno.
Da, bilo sjajno.
Da, to je njima sasvim dovoljno za organizaciju, tako da ovaj festival mi je bio baš onako naporan. E sad, jako puno potrebe ima za time, ali gdje će se to napraviti, ne znam. Nekako mi se čini možda ta radiodrama u kojoj ja skupljam jednu ekipu glumaca koji žele tu raditi, možda je to neka jezgra, možda, ne znam, evo ne znam.
Je li vam poznato da je Silvana Dragun bila u Splitu osnovala kazalište i Lirik imala neke predstave?
Kako ne, kako ne? Dakle, postoji, bila mi je gost na festivalu kršćanskog kazališta, kako ne? Dakle, postoje predstave koje nose u sebi i lijepo i dobro i istinito i govore o svetom, dakle baš ono govore o svetim temama i kvalitetne su. Postoje to u Hrvatskoj, ali na rubovima, ne vidi se u javnosti, ne čuje se za njih, ali oni koji ih rade, oni koji ih gledaju znaju i to je dobra vijest. Dakle, nije zatrlo se svjetlo umjetnosti, to nije. Međutim, kad će to sad i gdje će to se formirati u neki festival ili neko kazalište, vidjet ćemo. Ali silna potreba postoji, stalno mi to neko govori, ja govorim super, ali ajmo, mislim, ja ne znam kako, evo, mislim, znaš, ne, evo, ja sam sad baš bez pozicije moći, bez ničega institucijskog da mogu to napraviti, ali ako me ko pozove, vrlo ću rado napraviti. Znaš,
Golubica Mira ne živi u Krletski. Molim lijepo.
Tako je, tako je.
Rekli ste nešto, spomenuli ste Raimonda Kuparea, samo još par riječi zašto ste njega oživjeli, pa onda da sa lijepim i dobrim završimo ovu emisiju.
Pa on je, Raimond Kupareo je Dominikanac koji je poslije rata otišao van, ne zato što je bio kolaboracionist, nego zato što nije htio prihvatiti to ateističko društvo koje je vidio da sad vlada. I živio u Latinskoj Americi cijeli život, napisao je tri predivna prikazanja, dakle priče o rođenju, muci, uskrsnuću Isusa Krista, koja su vrhunske drame, vrhunske, i to je napisao 80-ih, dakle to je suvremeno prikazanje napisano koje je izvrsno. Ovo porođenje sam držala, upravo sad sam držala predavanje vjeroučiteljima u Splitu i radionicu o tom porođenju. Podigla sam ih na scenu i pokazala kako je to odlična drama. Dakle, mi smo de facto odglumili to na sceni za ove koji su gledali, ovih 300 koji su gledali i koji su vidjeli kako je to izvrsno. Zašto? Dakle, u njegovim tim dramama se ne pojavljuju sveti likovi, ni Krist, ni Marija, ne? Nego ljudi oko njih i mi gledamo kako pojava novog Mesije, kako Kristova muka, kako Kristovo uskrsnuće djeluje na ljude oko njega. i zašto tako djeluje. Dakle, zašto ugledni farizej ne može prihvatiti činjenicu da se rodio novi Mesija, zašto pastiri mogu, zašto se jedan rimski vojnik obrati. Dakle, to je sve priča o porođenju koju je Kupareo izvrsno napravio, uvevši jedno dijete bolesno koje Krist kao beba ozdravi i time pokrene cijelu lavinu ovoga je li on novi Mesija ili nije i koga može prihvatiti, a tko ne. I to je toliko pametno napravljeno, a dramski zanimljivo, da su svi uživali, mislim, to je bilo već na kraju dana, trajalo je sat i pol, i svi su gledali otvorenih očiju i nikom nije bilo dosadno, da pače, baš su uživali. Tako da pokušavam evo reći da postoje odlične drame na tu temu, da ih trebamo uzimati, trebamo postavljati i ne trebamo se bojati ovih komentara, joj, to nije kvalitetno. To je kvalitetno, a uz to je lijepo, dobro, istinito i govori o svetom.
Evo, i sad me asociralo na jednu krasnu misao za privesti kraju ove emisiju. Sanja u svom životu na putu do Egipta i nazad.
Ajoj.
Malo smo dotakli kroz ovu emisiju zašto je trebalo uteći iz nekih situacija i zašto se ponovo treba vratiti u svijet. I kakav. Sanjo, želim vam puno ljubavi, slobode i da uz Božju pomoć ostvarite život radosne kršćanske duše i da ona zaiskri iskra radosti u srcima koje vas vide i čuju.
Hvala. Amen.
Molim. Hvala vama na sudjelovanju u ovoj emisiji. U emisiji Živjeti ljubav pod podnaslovom Kultura života gošća je bila profesorica doktorica Sanja Ninkčević. Emisiju uredila i vodila Daniela De Micheli Vituri i tehnički ostvario Josip Dandić. Hvaljen Isus i Marija.